foto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak vida. A už to tu máme všechno, doufám, že i se zvukem, s obrazem, se vším. Já tě velmi vítám, Jardo, ve vysílání s mírným zpožděním, takže já jsem to už nějak omluvil, věřím, že to byl nějaký dlouhý telefonát, jsem zjistil, když jsem tě volal, že asi nějaký důležitý.
No, tam já jsem měl právě od insiderů, jsme tam řešili záležitosti kolem Iránu a Izraela. Takže já jsem u toho musel být, prostě, takže se omlouvám.
Ono
se to protáhlo trošičku ten briefing, takže má 15 minut zhruba zpoždění.
No dobře, v pořádku, nic se neděje. Já jsem se jenom o tebe nedozvěděl, jestli dnešní pořad bude teda další díl přísný.
Ano, normálně další díl.
Tak jsem to odhad v pořádku. No, pokud chceš nějaké nové informace, které máš třeba říci, naznačit, protože lidi by to určitě zajímalo i z tvé strany.
Nemohu zatím k tomu nic říkat.
Nemohu zatím nic.
Takže veřejně, jo. Takže
dobře, zatím, dobře. No tak
bohužel, no. To jsem dá nic dělat.
Dobře, nic se neděje. Takže nezbývá, než prostě se do toho pustit, skočit do toho, jak se říká, rovnýma nohama. 21.15, 4 hodinky zpoždění, ale to vůbec nevadí, já si myslím, že to zvládneme v pohodě. Takže, Jardo, pokud nechceš už nic říci na úvod, tak se do toho můžeme pustit.
Dobře, takže v této části se budeme věnovat především lemurské civilizaci a lemurskému protoplánovému, nebo lemurskému genetickému protoplánu. Alespoň trošičku si řekneme nějaké základní údaje a potom já bych se věnoval tedy třetí rase v podstatě a to je rasa lemurská. Posledně jsme probírali rasu hyperboreánskou, hyperborejskou a tam akorát bych chtěl ještě dodat, protože tam byl takový dodatek, který jsme už nestihli. A ten dodatek spočívá v tom, že v průběhu toho polárního kataklizma v podstatě se eviduje ještě jedna taková migrační jakoby skupina přeživších, kteří tedy se odebrali do podzemí, do podzemních prostor. Nebylo to hned, samozřejmě, bylo to po určité době, po té, co v oblasti Sibiře, v té severovýchodní části, kolem severního polárního kruhu, byly objeveny podzemní vstupní jakoby otvory nebo vstupy do podzemí. Protože ty podmínky byly poměrně opravdu drsné po té katastrofě, po tom kataklizma. Tady ta třetí migrační větev, která vešla do podzemí, tak byla nejmenší ze všech. Čítala v podstatě několik set jedinců, kterým se to podařilo. Ale etablovali se velice zajímavým způsobem a paradoxně jako jediná z těch třech větví si uchovala čistý genom do současné doby, původní hyperboreánský. Na rozdíl od těch dvou, které tvořily západní a východní migrační větev, jak jsme se o tom posledně bavili, kteří zákonitě potom, jak si se křížili s autonomním obyvatelstvem v různých regionech. Také jsem tam naznačil nějaké informace k tomu posledně. Takže tady ti představitelé té třetí migrační vlny nebo větve si uchovali v podstatě ten čistý genom do současné doby a v té čisté genetice figurují i v současné době a jsou známí, ta komunita, která se pochopitelně rozrostla. V současné době čítá asi 350 až 400 tisíc jedinců a je známá jako civilizace Telos nebo také civilizace Hafmusův. Podle toho, které pojmosloví z kterého regionu budeme užívat, jestli spíše z toho amerického regionu, tam potom Hafmusův, jestli budeme používat terminologii z oblasti Evropy nebo z oblasti Asie, tak tady spíš se etablovalo to označení Telos. Co se týče těch představitelů civilizace, to civilizace bych dal samozřejmě do uvozovky, spíš bychom měli hovořit o jak takové jakoby izolované, o takové jakoby izolované větší, velké komunitě původních hyperboreánů, tak tady je zajímavá paralela potom ještě na problematiku Bučidži, protože v souvislosti s výzkumem a s těmi prospektorskými aktivitami v návaznosti na podzemní prostory Bučidži a potom na síť interkontinentálních podzemních tunelů. V současné době je evidováno 5 celkem, tak ti představitelé, kteří mezinárodní skupiny, kteří realizují dlouhodobě tady tuto činnost, tuto aktivitu, narazili na zástupce civilizace Telos. Ono k tomu zákonitě muselo dojít dříve či později. Muselo k tomu dojít a v podstatě ta komunikace, která měla několik fází, začátek té komunikace je datován zhruba do roku 2013 a díky té komunikaci se samozřejmě začal rozvíjet nějaký vztah mezi zástupci organizací a určitých specifických skupin aktivních v rámci tedy toho projektu Bučidži, vzhledem k tomu, že Planetární aliance má své lidi v tom konzorciu mezinárodním výzkumném a zpravodajském. Ne, všichni jsou pochopitelně jako objektivně fungující, jsou tam pod krytím, protože fungují spíše jako zpravodajci pro Planetární alianci a dále potom přes Planetární alianci ta komunikace se rozběhla i mezi autoritou a zástupci civilizace Telos. Potom ta civilizace Telos v té další fázi logicky velmi rychle zjistili, oni ty představitelé té civilizace velmi rychle zjistili, jakoby na jaké straně stojí ti klasičtí zpravodajci z Mossadu a ze CIA a z čínské zpravodajské služby a z ruské rozvědky, kteří vlastně v podstatě tvoří takový jakoby mezinárodní kontingent dlouhodobě v oblasti Bučidži, rumunská zpravodajská služba Securitate, oddělení Zero, což je dneska už oddělení, které se specificky věnuje pouze problematice podzemí a cizorodé technologie v těch podzemních prostorách Bučidži v návaznosti na prospektorský výzkum těch interkontinentálních tunelů, tak samozřejmě oni zjistili jakoby tu typologii, s čím mají tu čest, a to samé zjistili, kde stojí Planetární aliance, takže ono potom ta komunikace víceméně převážela převážela k té planetární alianci. Nicméně ta komunikace byla i nadále vedena oběma směry, jak té oficiální struktuře personálního osazení utajeného samozřejmě v tom Bučeji, tak i k té planetární, potom přímo k té planetární alianci. A právě tady na základě v podstatě komunikace a následné spolupráce s tou planetární aliancí došlo zhruba před měsícem k velice výrazné akci, k velice výrazné aktivitě, k velice výrazné akci, která je svým způsobem nebo z mnoha ohledech bezprecedentního charakteru. A v podstatě jde o to, že došlo k předání ve smyslu daru 14 000 tun zlata z budžetu té komunity, podzemní komunity Telos, směrem k planetární alianci, k tomu aktu předání zhruba těch 14 000 tun zlata došlo, to předání probíhalo na Dálném východě, na území Ruské federace, ale byli tam přítomní zástupci speciálních jednotek planetární aliance a nebo speciálních jednotek klasické armády, které nejsou ve smyslu řetězce velení ovládání globálně mocenským systémem, tak to je také potřeba zdůraznit. A to zlato, je to obrovské množství, 14 000 tun, to je to šílené množství, tak bylo převezeno na neznámé místo. To místo je přísně utajené. Ono to souvisí i s tím, že to jste možná mohli číst články takového toho podobného typu i v mainstreamu, že národní banky, včetně naší národní banky, začaly skupovat zlato v velké míře, což je globální aktivita, která je poměrně hodně zásadní. Neměla by se opomíjet. I z tohoto důvodu cena zlata za jednu trojskou unci šla výrazně nahoru a v současné době se pohybuje, pokud jsem byl informován, něco kolem 55 tisíc korun za jednu trojskou unci, což je cena naprosto nebývalého, řekl bych až anomálního charakteru. No a proč ty banky najednou začaly skupovat to zlato? No protože v podstatě proces destrukce a zhroucení globálního mocenského systému se nachází ve finální fázi, takže je otázkou poměrně dohledné doby v rámci prostě roku, kdy skolabuje globálně mocenský systém zcela, definitivně. Tím pádem ale začne kolabovat i celá řada systémových procesů globálního charakteru, mezi které patří stávající měnová politika, stávající jakoby pilíře, na kterých stojí, nechci říkat ekonomika jako taková, ale v tom makroekonomickém slova smyslu toky financí a toky peněz, které ale nejsou v podstatě kryty zlatem. No a tady je v plánu vrátit zlatý standard do prostě procesu, do aktivního nějakého takového aktivního jakoby režimu a k tomu zatím nebo za tímto účelem bude, nebo k tomuto účelu bude sloužit i těch 14 000 tun zlata, které se podle přesně stanoveného klíče rozdělí mezi jednotlivé národy, světa. Ale protože samozřejmě to v podstatě nebude stačit, respektive je tam určitá jakoby predikce toho, že především malé státy, mezi které třeba patří Česko, Česká republika, Slovensko a tak dále, těch malých států je po světě spousta, tak u těch malých států vlastně ta položka, nevíme, jak to bude velké, prostě jak u kterého státu ten objem zlata bude v jaké velikosti tedy bude a může stát, že tam bude ještě nějaký deficit, takže ty národní banky, oni teďkon nakupují v podstatě to zlato, aby dokryli potom nebo doplnili v podstatě ten jakoby ten zlatý standard, nebo nevím, jak to mám nazvat, na tu 100% úroveň. Jak říkám, kde to zlato se v současné době nachází, se neví, to prostě není známo, je to logické a pochopitelné a v podstatě vstupujeme do období, kdy tím, že ten globální mocenský systém je v té finální fázi rozpadu, tak se nám tady objevuje celá řada zájmových frakcí, a to jak na straně té planetární aliance, tak i na straně v podstatě odpadlíků z toho globálního molocha, který já tedy nazývám globální GMS, globální mocenský systém. A teď samozřejmě se bude měnit světový řád a každá z těch frakcí se prostě bude snažit si ukousnout co největší krajíc jakoby pro sebe. Respektive tu jde o pozici, aby měla v tom počátku toho nového světového řádu na té globální úrovni co nejlepší výchozí pozici. A z tohoto hlediska v podstatě celá řada tady těchto geopolitických frakcí, z nichž valná většina není veřejnosti v podstatě ani známá z toho morfologického hlediska, tak začínají vystrkovat růžky. Jo? Začínají vystrkovat růžky a v důsledku toho, že začínají vystrkovat růžky, tak situace, které by se v minulosti obešly bez nějakého vážného konfliktu, tak dneska jdou do toho objektivně konfliktního projevu. Jo. Což třeba je teď poslední záležitost mezi tím Iránem a Izraelem. Protože tu jde o zájmy a ty zájmy souvisí s tou dosáhnout lepší výchozí pozice na začátku toho nového světového řádu. Tady bohužel bude potřeba počítat s tím, že těch dílčích lokálních konfliktů asi bude přibývat ještě nějakou dobu. Bude se jednat samozřejmě o dobu přechodnou, protože teď jsme v té poměrně hektickém, velice virtuálním období, což vytváří sociálně, ekonomický a kulturně, sociálně kulturní, sociálně ekonomický, ale také geopolitický tlak na obyvatelstvo jako takové. Samozřejmě ten tlak je různě velký a má různou charakteristiku podle toho, v jakém světovém regionu se samozřejmě to obyvatelstvo nachází. A což chápu, že to v lidech vyvolává nebo může vyvolávat neklid, napětí, nervozitu, nejistotu, možná, že třeba i určité nějaké obavy a tak podobně. Já tady řeknu jednu věc, která je velice, velice důležitá. Často se setkávám, když komunikují s lidmi kolem sebe, když komunikují v podstatě třeba se svými studenty nebo když se dívám na diskuze různě na sociálních sítích, že lidé, že mnozí extrémně podceňují historický potenciál zkušeností. A často se vyjadřují v tom slova smyslu, že to není zajímavé, protože se to už stalo a protože už to je historie a že důležité je, co se děje teď, což samozřejmě mají pravdu, ale je tu jedno ale, velice důležité, aby jsme byli schopni náležitým způsobem pochopit, co se v současné době děje, aby jsme byli schopni vnímat souvislosti skryté, které produkují to, co se objektivně děje, tak je potřeba mít dostatečné znalosti a vědomosti v rámci historických konotací. Protože tady jsou ve hře určité principy a zákonitosti přirozeného charakteru, které se neustále opakují. A právě na těch historických událostech, historických zkušenostech lze budovat míru pochopení toho, co se děje v současné době. Protože to, co se děje v současné době, je zase jenom důsledek, respektive příčina akcí a reakcí historického charakteru. Takže když odtrženým způsobem se budou lidé fixovat pouze na tu současnost, tak vytrhnou z kontextu ty události v současné době, protože oni mají kořeny v té historii. Jo? V podstatě ten princip kauzality je tady naprosto jednoznačně přítomen a nelze ho obejít. Proto já pokud jaksi se obracím k historii a vybírám určité historické etudy, historické události, které se snažím analyzovat a tu analýzu předkládat potom veřejnosti, tak to dělám z toho důvodu, že se jim snažím naservírovat zdrojové informační pole, na základě kterého budou schopni potom, když to ty data přijmou a budou nad nimi uvažovat, tak budou lépe chápat a vnímat to, co se děje v současné době. Protože, jak už jsem teď se budu opakovat, jak už jsem řekl, a mnoho filozofů to podobným způsobem parafrázuje, že prostě historie se opakuje pouze v jiném prostředí, v jiném kabátu. To je samozřejmě logické, protože jakoby nastavení kvalitativní a kvantitativní nastavení společnosti v oblasti sociologie, v oblasti ekonomie, v oblasti technologie, v oblasti nějakých kulturních disciplín je úplně jiné, než bylo v 17. století, nebo v 18. nebo ve středověku, nebo v raném středověku, nebo ve starověku. Ale když budete studovat v kontextu s přijímáním prostě toho principu kauzality, ty události, jak tečou, jak na sebe navazují, jak kaskádovým způsobem přetékají prostě z jednoho století do druhého, tak tam vysledujete jednoznačné prostě opakující se principiální prvky a cykly události nebo cykly dějů, které vždycky tvořily dějiny a to, co se v současné době děje, není nic jiného než opakování něčeho, co už tu bylo jakoby v jiném čase, za jiných podmínek a v jiném projevu, trošičku formálním jiném projevu, xkrát historii. Jo? Takže třeba já, když budu mluvit o sobě, tak mě vůbec nepřekvapuje to, co se v současné době děje, protože jednak to už bylo predikováno filozofy v období středověku. Ono tady totiž je potřeba pochopit, náležitým způsobem pochopit podstatu celé řady predikcí, nebo chcete tedy předpovědí různých osvícených jedinců, kteří ale v té své době byli i velmi významnými mysliteli a filozofy. A v podstatě oni nebyli obdařeni nějakými jasnovidnými schopnostmi. Ne, oni byli obdařeni vědomostmi týkající se právě tohoto kaskádově klouzavého kauzálního principu hry určitých sil ve společnosti, který se neustále opakuje cyklicky. Jeden poměrně významný ruský vědec, současně žijící, dokonce na toto téma napsal celou řadu extrémně zajímavých publikací. A ne náhodou je tady tento člověk v komunitě poradců ruského prezidenta. Jo? Protože samozřejmě to vůbec není náhoda, že je tím poradcem. Protože má co sdělovat. Má ty prostě ty vědomosti a tak dále. Takže to, co se v současné době děje, bylo predikováno jednak, pak to pochopitelně není překvapující záležitost. A tím, že člověk zná ty souvislosti, ty okolnosti, v podstatě zná tu, nebo vnímá tu průběhovou dynamiku, tak jak se to prostě odvíjí a navazuje na sebe, tak víceméně je potom člověk schopen predikovat, jak dlouho to bude trvat zhruba, v jakém módu objektivity nebo objektivizace se to bude rozvíjet a vyvíjet a k čemu to ve finále bude, k čemu to ve finále bude směřovat. Jo? Takže znova říkám, jsme v období, kdy v podstatě se štěpí nebo tříští systém globální, který tu fungoval zhruba od vědecko-technické revoluce, která se začala jakoby probouzet k životu někdy v druhé polovině 17. století. A v kontinuitě, nebo v kontinuitě ve spojení s tím, se začal jaksi tvořit systém, kterému říkáme kapitalismus. A teď pomíním socialismus, což byl určitý experiment, který nevyšel. Ale on nevyšel, ten experiment nedopadl slavně jenom z toho důvodu, že tam byl podceněn psychologický především faktor společnosti a psychologický faktor jedinců, kteří se chopili moci. Ono v podstatě v současné době se to děje také, ale je to více skryté, takže to není úplně tak jako objektivně soucí a ta společnost není strukturována v této chvíli tak, jak byla silově, myslím, tak jak byla za socialismu. Ale zase ty principy přežívají a přetrvávají, akorát, že jsou více latentního charakteru. Ale to je trošičku jiné povídání, to jsem teď zaběhl úplně do jiných témat. Takže já se vrátím teď zpátky k těm lemuřanům. Ano? Tak začnu, ještě moment, vrátím se k té civilizaci Télos, tak, protože od toho jsme se potom dostali dále ještě mimo tady toto téma. Tedy se ještě, abych dokončil ty Télos, takže uvidíme, jak se bude dále vyvíjet ta agenda kolem toho zlata. Každopádně ta Havmusův komunita nebo podzemní odtržená nebo chcete-li Telos má docela problém a to z toho důvodu, že velice nelibě na tento počinek v podstatě reagují takzvané jedna ze dvou vysoce inteligentních hmyzích forem, která je aktivní v hlubokém podzemí. Tam ty dvě hmyzí formy, vysoce inteligentní, jsou děleny na takzvané, jo, to je takový terminus technicus čistě pracovní, na takzvané mravenčí entity a na takzvané kudlankovité entity nebo entity kudlankovitého charakteru. A my jsme to teď rozebírali poměrně podrobně o víkendu na konferenci, která probíhala 22. konferenci, která interaktivně online probíhala a které se zúčastnila celá řada posluchačů. Takže až bude ta dvoudenní konference nějakých zhruba 15 hodin nahrá to do archivu, tak si můžete potom zakoupit tady tento produkt a nastudovat si ty jednotlivé přednášky. Celkem jich bylo 8, tuším, těch přednášek, včetně diskuze, která průběžně probíhala, byla velice, velice výživného charakteru. A tady ty kudlankovité entity podzemní odtržené civilizace, jako komunity, tak se na to velice nelíbě dívají, protože oni jsou v podstatě zjednodušně řečeno, nebo byli a jsou spolukonstruktérem globálně mocenského systému, který se tu začal tvořit prostřednictvím takzvaného velkého díla věku už před nějakými 6 až 7 tisíci lety. A vzhledem k tomu, že tady ten počínek vede s ní nebo směruje a podporuje pozitivní, více pozitivní trend vůči globální společnosti směrem do budoucna, který je charakterizován mnohem větší mírou svobody a individuální i skupinové svobody a větší mírou spravedlivé, větší spravedlivé a směřuje to k větší spravedlivější společnosti, tak samozřejmě to je úplně v příkrém kontrastu s doktrínou velkého díla věku, neboli s tou zotročující doktrínou, která v podstatě vytvořila zároveň i ten stávající světový řád, který ještě v současnosti je nějak funguje, ale kolabuje. A ten proces kolapsu se bude neustále prohlubovat. Tady už není prostě cesty, není cesty zpátky. Zároveň s tím se budou na světlo dostávat obrovské množství utajených agent, utajených akt z zase dotýkající se nedávné anebo starší historie globálního charakteru. V podstatě půjde o přísně utajené, doposud přísně tajené počiny a aktivity, projekty a různé operace, které byly vedeny v dikci globální mocenského systému a v dikci toho stávajícího se toho řádu a které byly postaveny vůči přirozenosti civilizace jako takové, když to tady velmi, velmi zjednoduším. Tak tolik ještě k těm Telos, neboť ty Telos Havmusův jsou jedinými disponenty původního čistého hyperboreánského genomu, který je do současné doby aktivní. Vidíte, že oni v podstatě přežili rasu atlantskou, o které se budeme bavit za týden, a přežili, jako myslím tím, ten čistý genom, a přežili v podstatě i ten čistý genom rasy hyperborejské, o které se budeme bavit v následujících chvílích. Ta hyperborejská, k té hyperborejské rase, nejdříve si řekneme pár informací ke genetickému protoplánu. Připomínám, že ten výraz genetický protoplán se týká energoinformačního pole, které v podstatě kóduje genetiku, genetické kvality, genetické faktory a do určité míry i epigenetické faktory na hmotné úrovni, potom později platné pro tu konkrétní rasu. Protoplán genetiky hyperborejské rasy se tu začal modelovat zhruba před 2,5 miliony lety, s tím, že ohnisko, dominantní ohnisko tady tohoto energoinformačního pole bylo kumulováno v geografické oblasti dnešní Mikronésie a v geografické oblasti dnešního Indického oceánu. Objektivizace, čili zhmotňování tady tohoto genetického protoplánu v rámci tělesné hmotné formy začínalo nebo začalo v podstatě běžet nebo začalo ten proces zhruba před, abych to řekl úplně přesně, 320 tisíci lety. Všimněte si tady jednoho zajímavého faktu, že i když o té hyperborejské rase, pardon, lemurské rase se hovoří jako o třetí rase, tak ale v té první fázi, to znamená v tom prvním genetickém modelu hmotném, pak vysvětlím, proč používáme termín první genetický model, tak tu byli dřív lemuřané na té hmotné úrovni než hyperboreáni, protože ten výsadek těch hyperboreánů šlo o určitou množinu výsadků, probíhal zhruba před 190 tisíci lety, jak jsme se o tom bavili před týdnem. První impuls, kdy v podstatě se na hmotné úrovni začala evolučně formovat tělesná schránka, nebo formovat tělesné schránky tady v tom našem 3D, tak ten prvotní impuls probíhal na dvou místech, nebo v podstatě takto, on probíhal na jednom místě, a to v oblasti Indického oceánu, v místech, abyste se dokázali orientovat trošičku, když byste použili dnešní mapu, tak si lokalizujte si Sri Lanku, a když uděláte, v podstatě rozdělíte ten ostrov na půlku zhruba a uděláte přímku směrem přes Indický oceán k Antarktidě dolů, a stejně tak rozdělíte na půlku ostrov Madagaskar, který je u východního pobřeží nebo nedaleko východního pobřeží Afriky, rozdělíte ten ostrov na půlku a uděláte přímku, uděláte jakoby vodorovnou čáru jako poledník nebo jako rovník, jo, a od toho potom odpočítáte zhruba 35 stupňů směrem dolů a uděláte pod tímto úhlem přímku šikmou přes Indický oceán, tak tam, kde se vám v místě, kde se vám ty přímky budou protínat, tak tam se nacházelo v podstatě první místo, kde se začaly na hmotné úrovni realizovat tělesné struktury obsahující duševní a duchovní faktor o určité počáteční inteligenci. V tehdejších dobách, to znamená zhruba před těmi 2,5 miliony lety, se v té oblasti nenacházel oceán, jak je tomu dneska, ale nacházel se tam ostrov, velký ostrov, který velký ostrov, který sloužil jako domov pro první lemurský genotyp. Ten první lemurský genotyp byl typický tím, že šlo o obojživelné jedince, kteří byli schopni žít jak ve vodě, respektive i pod vodou, tak na souši. I když ta aktivita u nich byla rozdělena zhruba na 70-30%. 70% života lemuřané prvního genetického typu žili ve vodě a pod vodou, nebo trávili čas ve vodě a pod vodou, a 30% trávili čas na souši. Byli humanoidního formátu, humanoidního charakteru, čili v podstatě byli analogičtí k současným lidským bytostem, ale s výraznými taxonomickými tělesnými odchylkami. Když to vezmeme ze zhora dolů, tak první odchylkou bylo to, že tito lemuřané neměli žádné vlasy. Měli holou lebku. Druhá odchylkou byly oči, které byly posazeny stejně tak, jako máme posazené očimi, ale ty oči byly větší, jakoby velikostně. Ta bulva oční prostě byla zhruba o 35% větší, než je tomu u současného člověka. A tato stvoření neměla víčka, ale měla blánu, která v podstatě byla jakoby, jak to vyjádřit nejlépe, disponovala svalem, který umožňoval tou blánou pohybovat. Ta blána byla v podstatě průhledná, takže když ta blána vlastně překryla ty oči jejich, tak ten tvor, ten lemuřan normálně viděl, protože ta blána byla průhledná. Ale sloužila jako určitá ochrana epigenetického charakteru, jako ochrana vůči nežádoucím vnějším vlivům. Když byly lemuřané se pohybovali na souši, tak tu blánu prostě, jakoby ta blána se stáhla a ty oči se odkryly a nebyly tu blánou chráněny. Vlivem evoluce a takzvané genové transmise se v podstatě u nás, jako lidí, čili rasy, která je aktivní v současné době, taky k nám postupně dojdeme, se přetvořily tady tyto ty původní blány ve víčka, ano, která používáme v současné době. Lemuřené prvního genetického typu byly bezpohlavní, respektive byly jakoby autonomně plodící, nebo chcete-li samoplodící. Ne, že by byly oni jako byli bezpohlavní, ale rozmnožovací orgány měly uvnitř svého těla. Rozmnožovací orgán byl v podstatě tvořen byl tvořen, jak to říct, byl tvořen dvěmi dalšími dílčími orgány, které byly zapouzdřeny do takového vaku, jakoby vnitřního, jo, samostatného, a v konkrétních cyklech tam probíhala samooplodňující aktivita navázaná na specifickou biochemii, specifickou tělesnou biochemii. Lemuřané prvního genetického typu byly vejcorodí, čili kladly vejce. Čili jakmile započal cyklus samooplození, tak se začalo utvářet, v podstatě se začalo utvářet vejce v jejich těle, které potom, jakoby, já použiju ten výraz zjednodušeně, nakladly, ano, a o které se potom starali do té doby, než se vylíhlo prostě, chtěl jsem říct mladé lemuře, ale vylíhl potomek. Ano. A ten potomek byl zase objektivně na první pole bezpohlavní, ale se samooplozujícím orgánem. Tady ti lemuřané prvního typu dosahovali výšky zhruba kolem 2,5 metru. A když budu pokračovat v těch odchylkách genetické tělesné taxonomie, tak její horní končetiny byly jinak, trošičku jinak utvářeny. Neměli 5 prstů, ale pouze 4, a mezi těmi prsty měly blány. Prsty byly delší jak prsty člověka, byly delší zhruba o 20%, a mezi prsty byla tuhá kožovitá blána. Konce prstů byly zakončeny drápovitým výběžkem, takovým drápovitým zakončením. Toto drápovité zakončení usnadnilo chápací schopnosti, kdy v podstatě jakoby měkčí předmět byli schopni jakoby napíchnout na ty drápovité výběžky a v podstatě tou blánou ho jakoby zabalit, ano, a uchopit. Stejně tak podobně analogicky byly formovány dolní končetiny. Ale s tím rozdílem, že prsty u dolní končetin oproti lidským, protože když se podíváte na své dolní končetiny a podíváte se na prsty, tak zjistíte, že je máte kratší jak prsty na rukách. A u lemuřanu prvního genetického typu to bylo opačně. Když budeme porovnávat s námi, s současnou lidskou civilizací, tak opakují ty prsty na horní končetin byly o 20% delší, když to prsty dolní končetin byly o 100%. Větší, než máme, nebo o 150 dokonce procent větší, než máme my lidé v současné době. A také byly obdařeny kožovitou výplní, v podstatě takovými blánami kožovitými. Takže oni ty dolní končetiny v mnoha ohledech připomínaly takové ploutve, jakoby, nebo kvazi ploutve, jako když máte třeba v létě, když děcka jsou ve vodě a mají na sobě takové ty potápěcké ploutve, jo, tak jako analogicky v podstatě to jakoby připomínalo trošičku takové kvazi ploutve, takového to typu. Stejně tak ruce. Samozřejmě, že lemuřané prvního genetického typu byli vynikající plavci a byli disponenty byly disponenty, čili nositele žáber. Orgán žáber byl, se nacházel tady v těchto místech, tam, kde máme my uši, tak těsně pod ušima, takhle podél krku, zhruba podél krku na obou dvou, samozřejmě na obou dvou stranách. Se týče vnitřní fyziologie, tak byly lemuřené prvního genetického typu obdaření plícemi, ale zároveň mechanismem, který dokázal přepínat mezi klasickou funkcí plic a dýcháním nosem a ústy a činností žáber ve smyslu filtrování vody a jakoby molekulárního sbírání kyslíku z média vody. Takže když oni plavali pod vodou, se pohybovali pod vodou, tak měli přepnuto do toho žábrového režimu. Když pobývali na souši, měli přepnuto do toho plicního, klasického plicního režimu. Oni dokázali kontinuálně, nečinil jim to žádný problém, pobývat několik dní v kuse pod vodní hladinou. Několik dní v kuse. Ale nedokázali jako ryba klasická pobývat pod tou vodou neustále. Pokud si dobře vzpomínám, tak ta hranice byla mezi 5. a 6. dnem, když budeme používat 24-hodinový cyklus, a poté se museli na několik hodin vynořit a několik hodin přepnout do plicního režimu. A potom zase se mohli ponořit a fungovat ty 4-5 dní, až 4-5 dní kontinuálně v podstatě pod vodou. Což je velice zajímavé, protože je to zajímavé i z toho důvodu, že dodnes, nebo i dnes, v současné době, nebo dodnes se dochovaly určité živočišné druhy. Není jich mnoho, ale existují, které v podstatě fungují na podobné úrovni. To znamená, že příroda jako taková použila tady tento funkční aparát, tady tento funkční mechanismus v mnoha různých jiných případech a kdy se sformoval tady ten systém u jiných živočichů a v podstatě přežil až do současné doby. Dál k té taxonomii. Lemuřené prvního genetického typu byly ještě prosím vás pěkně k tomu jakoby obou pohlavnímu vnitřnímu prvku, nebo chcete-li systému. Ano. Jak jsem řekl, nebo naznačoval už před týdnem, tak i my v současné době v rámci inkarnačního mechanismu nebo inkarnačního režimu nabíráme v určité potenci o určitém procentuálním objemu parametry z jednotlivých energoinformačních genových protoplánů této planety. Čili máme tam kus, prostě v našem genomu je kus informačního pole hyperboreánského typu, kus informačního pole lemurské rasy prvního genetického typu, druhého genetického typu, kus z Atlantianů a tak podobně. Ještě se k tomu budu potom později vracet. A proč to teď zdůrazňuji? Protože existuje určitý vzácný faktor, který se objevuje v současné době, on se v podstatě u lidí, u člověka objevoval vždycky. Jedná se o 1 promile zhruba novorozenců, které označujeme za hermafrodity. Čili jsou to lidé, kteří mají oba dva pohlavní orgány. jak mužský, tak ženský, se vším všudy. A Rusové v rámci, nebo Sověti teda v rámci projektu Orion v podstatě zjistili, že tady tato anomálie jakoby vzniká v důsledku vlivu toho datového protoplánového segmentu, který je typický pro lemurskou rasu, specificky pro první genotyp lemurské rasy. A vidíte, že ono se nám to tímto způsobem promítá i v současné době. Po 2,5 v podstatě milionech, nebo ne po 2,5, ale po několika stech tisících letech. Jo? V případě lidské bytosti, akorát, že u těch hermafroditů ty orgány jsou objektivně zjevné a nejsou vnitřní, jakoby jako pasivně, jakoby oba dva pasivně zakomponovány uvnitř těla. Tak to taková jako zajímavost, která ale s tím do určité míry souvisí. Lemuřané prvního genetického typu byli obdařeni jedním srdcem s tím, že lemuřané druhého genetického typu byli disponenti dvou srdcí, ale k tomu druhému genotypu se dostaneme později, až si vysvětlíme, na základě čeho ten druhý genotyp vlastně vznikl, z jakého důvodu. Je to velice zajímavé. Ale i lemuřené prvního genetického typu měli dva žaludky a velmi aktivní, velmi výkonnou slezinu oproti slezině člověka současné doby. Ano. Živili se výhradně, se živili podmořskými plody, jestli tak mohu nazvat, to znamená rybami, ale i řasami a dokonce i korály. Ano. Ale týkalo se to jenom několika typů korálu, které požívali. A ty korály fungovaly jako chemický stabilizátor, protože u těch lemuřanů prvního genetického typu byla jejich slabina, byla poměrně hodně labilní nebo velice rozkolísaná alkalická charakteristika těla, kdy ten organismus měl tendenci docela skmitat mezi kyselostí a zásaditostí a stačil malý nebo relativně několik malých podnětů o určité době, aby to šlo do nezdravého extrému v té alkaličnosti, na straně alkaličnosti anebo na straně té kyselosti. A ten korál, on fungoval jako tento chemický stabilizátor, který v podstatě stabilizoval tu rozkolísanost. Všechny tady tyto informace, které vám tady poskytují, vychází z toho projektu Orion. No. Slezina byla zhruba o 250 až 280% aktivnější. Byla také jako orgán větší. A bylo to, víte, že slezina mimo jiné je už se provázána s biochemií krve. A v podstatě to orgán, který produkuje určité důležité komponenty, které jsou stabilní součástí chemického složení krve. A vzhledem k specifickému podvodnímu prostředí, kdy lemuřané prvního genetického typu byli schopni se pohybovat i v hloubkách několik set metrů pod vodní hladinou, což samozřejmě tady potom začíná hrát velmi důležitou roli fyzika. A to znamená tlak, který v hloubce třeba 350 metrů už v podstatě jakoby působí nebo působil na ten jejich organismus. Ano. A tady z tohoto hlediska ta krev jejich jaksi byla ne zcela, ale do určité míry jiného biochemického složení. Ona měla zhruba podobnou barvu, byla ta krev, no, ona nebyla úplně tak temně červená jako u člověka, ale protože tu červeň v podstatě to zbarvení způsobuje hemoglobin. Oni toho hemoglobinu neměli zdaleka tolik, protože parametry nebo principy vázání kyslíku na krevní řečiště u nich probíhalo trošičku jiným způsobem než u člověka, právě zase z toho důvodu, že oni 2/3 života žili pod tou vodní hladinou v tom vodním médiu. A pak ta krev potřebovala, musela fungovat jako distributor kyslíku a distributor dalších důležitých komponent a látek i v těch hloubkách třeba kolem 300 metrů pod vodní hladinou, nezávisle na tom poměrně enormním tlaku. Takže z toho důvodu ten orgán sleziny tam plnil velice zásadní roli. Lze říci, že na rozdíl od nás, od lidí, kdy my jsme schopni žít i bez sleziny. Víte, že jsou případy, kdy třeba po úrazech musí být člověku odňata slezina a ten člověk je schopen žít dál, tak ale lemuřan prvního genetického typu by zemřel. On by prostě bez sleziny nebyl schopen fungovat. V podstatě slezina po mozku, srdci byla třetím nejdůležitějším orgánem v jejich, třetím nejdůležitějším orgánem v jejich těle. Ano. Další taková důležitá informace. Lemuřané byli vybaveni něčím, co by se dalo nazvat podvodním sonarem. Podvodní sonar, ten mechanismus podvodního sonaru používají ryby poměrně běžně, především kýtovci, delfinovci, ale třeba i mají velice dobře vyvinutý tady tento systém rejnoci a manty. A jejich ten receptor, ten echolot, byl umístěn tam, kde my lidé máme třetí oko, jakoby přední plát šesté čakry. A ti lemuřané prvního genetického typu s tou lysou hlavou, úplně, tak tady v těchto místech měli takový výstupek, takovou jako bouli. Jo? Takovou jako takový puchejř, takovou jakoby bouli. Jo? A v podstatě ta boule, to byla žláza, která byla umístěna mezi lebkou a pokožkou. A byla propojená přes mezilebeční, jakoby byla prorostlá jakoby vláknem, nebo několika vlákny, přímo do mozku. Takže v podstatě mozek byl schopen snímat data přes tady tento orgán a přenášet ho potom do fyzického vědomí. A ten jejich echolot v ozovce byl velice výkonný. A byl, nebo tvořil, nebo byl součástí určité přednosti, kterou byly lemuřané prvního genetického typu vybaveni. A teď další důležitá věc. Mluvil jsem o lebce a nezmínil jsem skeletární systém. Lemuřané logicky neměli klasický skeletární systém, klasicky konstruován nebo klasicky tvořen, tak jako ho máme my lidé, kdy máme kosti, které jsou v podstatě zásobeny výrazným způsobem vápníkem a tím pádem ty kosti jsou prostě tvrdé. Takže u nás dochází ke zlomeninám, bohužel. Jinak ale tomu bylo u těch lemuřanů prvního genetického typu. Oni v podstatě neměli tuhé kosti, ale měli ty kosti, nebo ta kostra byla tvořena velice pružným, takovým velice pružným, jakoby, k čemu to připodobnit, abyste si to dokázali nějak představit. Takovým ohebným, velice pružným, pružnou hmotou, jo, organickou. Nebyl to ani sval, nebyla to ani kost, nebyla to ani šlacha. Možná bych to připodobnil, jako kdybyste měli gumu ve formě nějakého prutu, jo, a ta guma by se dala takhle různě ohýbat, ale zároveň ta guma by byla v tuhé konzistenci. Ano. U nich to fungovalo zajímavým způsobem. Když se pohybovali pod vodou, tak jejich kostra přešla do módu tady té ohebné gumy, jakoby, jo? Takové té ohebné, gelové, ohebné prostě formy, hmoty. Logicky, když potom na ně působil poměrně velký tlak, dejme tomu v těch větších hloubkách, tak tím, že ta kostra byla neskutečně pružná, ano, tak ona dokázala se tomu tlaku prostě přizpůsobit a odolat mu. Ano. Samozřejmě, že veškeré vnitřní orgány byly vývojově, evolučně uspůsobeny tak, aby netrpěly tím větším, tím velkým tlakem. Nicméně, lemuřené prvního genetického typu, oni nepobývali nikdy dlouhodobě tady v těch takovýchto hloubkách. V podstatě 95% doby, kdy pobývali pod vodou, tak to pásmo jejich aktivit sahalo maximálně nějakých 40 zhruba, 35 až 40 metrů podvodní hladinu. Proto z toho sociologického hlediska v rámci jejich podvodního života a podvodní socializované infrastruktury v podstatě fungovaly v blízkosti břehů a v blízkosti pobřeží, kdy si budovali v podstatě příbytky pod vodou, které byly přirozeným způsobem jakoby nalepeny na svažující se pobřežní šelf nebo tu svažující se pobřežní stěnu. A právě v těch hloubkách 15, 20, 25, 30 metrů podvodní hladinou měli s prominutím tyto zjednoduším ty svoje budníky podvodní. Ale oni měli vybudované jakoby stavby nebo vybudované příbytky, tak, i na souši. Protože jak jsme si řekli, pobývali, trávili 30% svého života, trávili i na souši. Jo, kdy vlastně vycházeli z vody, vystupovali z vody a pohybovali se po souši. A když k tomu došlo, tak na základě centrálního nervového systému v kombinaci s žlázovým systémem, k tomu se ještě dostaneme za chvilinku, se během zhruba 90 minut až 2 hodin překalibrovala ta skeletární struktura z té gumovité ohebné, jakoby z té gumovité ohebné hmoty na mnohem pevnější a tvrdší strukturu. Čili, co to znamená? Oni v podstatě byli nuceni na těch 90 minut jakoby počkat, taková ta přechodová doba, než zcela vyšli z té vody. Ano. A podle těch dálkových snímačů, kteří se napojovali na energoinformační pole toho genového protoplánu prvního genetického typu těchto lemuřanů, tak v podstatě to probíhalo tak, že oni si jakoby lehli na záda na hranici moře a břehu, jako suchého břehu, to znamená někam do té přílivové a odlivové zóny a zhruba těch 90 minut se uvedli do takového, jakoby, asi bychom to označili, silně relaxačního stavu, během kterého se spustil žlázový proces, žlázová aktivita, která přepnula z hlediska jejich skeletu do toho suchozemského módu. Do toho suchozemského módu. A pak normálně po dvou spodních končetinách normálně začaly fungovat a pohybovat se na souši. A stejně tak došlo k přepnutí, pochopitelně logicky, z toho žábrového systému na ten plicní systém dýchání. Když naopak sestupovali do vody ze souše, tak to měli mnohem jednodušší, protože i když se potopili a pohybovali se, dejme tomu, v hloubkách kolem 10, 5, 10, 7, 8 metrů, tak zase když přepínali potom do toho gumovitě gelového módu, tak ta pevná kostra jim nevadila, protože sami se potápíme do hloubek 5-10 metrů a v podstatě nám to nevadí. Takže tam nemuseli jakoby realizovat ten vyloženě přechodový rituál. Jo. Ono potom samozřejmě to fungovalo i tímto způsobem, když šli z toho moře na břeh, na tu souš, kdy tedy plavali a pohybovali se zhruba tu hodinu a půl několik metrů pod vodní hladinou. Ale zjistilo se, že ne každý lemořan, jako ne pro každého lemořana toto bylo typické. Někteří vyložení jakoby vylezli a lehli si prostě, jako kdyby se slunili prostě na slunci a ten přechodový režim absolvovali v tom, řekl bych, stavu té hluboké statické relaxace. Lemuřané byli obdařeni nebo byli disponenti sedmičakrového systému, klasického. Sedmičakrový systém jako dominantní čakrový systém byl typický, nebo je typický u všech ras, které se tu základních, takzvaných kořenových ras, které se tu v historii a prehistorii objevily a kterým budeme věnovat postupně pozornost. Je to víceméně univerzální matrice platná pro tuto planetu z hlediska těch evolučních, jednotlivých evolučních řečišť pro lidskou bytost a pro ty jednotlivé rasy. Byli disponenti šesti éterických těl. Lidská bytost je disponentem 4 éterických těl, 4 typů. Oni byli disponenti 6 typů éterických těl. To je taková další odlišnost, ale už na té jemně energetické rovině. Lemuřané prvního typu byli telepaté, což znamená, že jejich mentální tělo bylo velmi dynamizované a bylo velmi vitální oproti třeba astrálnímu tělu, které bylo méně vitální oproti astrálnímu tělu člověka současné doby. Byli vynikající telepaté, takže oni si dokázali mezi sebou komunikovat i na vzdálenosti desítek kilometrů. Úplně bez problému. Nešlo o klasickou mentální telepatii, byla to forma přenosu informací, kde svoji určitou roli plnil ten echolot, kdy v podstatě na mechanismus fungování toho echolotu, kdy vlastně vyzařujete jakoby určitý paprsek energie, na který se potom naváží informace a zaznamenáte prostě tu odrazovou charakteristiku určitou, tak tady tento echolot využívali právě i jakoby k té kvazitelepatické komunikaci, která nebyla úplně ryze mentálního typu, ale fungovala jim velice dobře. A i když byli na souši, tak také používali tento typ telepatie k komunikaci. Lze tedy konstatovat, že lemuřené prvního genetického typu vůbec nemluvili. Nevydávali žádné zvuky, jako například kýtovci nebo delfíni, kosatky a podobně, když už teda mluvíme o tom vodním médiu. Jo. Tím se výrazně odlišují samozřejmě od nás lidských bytostí. Ti vědci z projektu Orion se domnívali, je to v tom materiálu zaznamenáno, že to bylo z toho důvodu, že jaksi, nebo jinak to řeknu, že tam asi nějakou roli z hlediska anatomie hrálo to přepínání mezi systémem plic a systémem žáber. Čili hlasivky a další takové ty přidružené prostě komponenty, kterými lidé využíváme k tomu, aby jsme byli slyšet akusticky, tak oni neměli k dispozici. Oproti tomu byli velice citliví na infrazvuk a ultrazvuk. Čili oni byli, na rozdíl od nás, schopni zachytit pod vodou, ale i na souši, vlnění infrazvukového charakteru i vlnění ultrazvukového charakteru, a to poměrně na velké vzdálenosti. Což zase byla přirozená evoluční epigenetická pomůcka. Protože díky tomu oni byli schopni dlouho dopředu vycítit příchod zemětřesení anebo erupce podvodní sopky. A to díky tomu, že v drtivé většině případů dlouho před zemětřesením a dlouho tím pádem i před tou eruptivní aktivitou dochází k uvolňování infrazvukových vln. Především infrazvukových vln na té infra úrovni. A díky tomuto oni už několik desítek hodin dopředu věděli přesně, o jaké síle to zemětřesení zhruba bude podle modulace těch infrazvukových vln, věděli, v jaké vzdálenosti zhruba se bude nacházet epicentrum toho zemětřesení, a spoustu dalších informací měli k dispozici, takže s poměrně zajímavým předstihem se na to preventivně dokázali připravit. Jo? Tak, další taková důležitá věc. Mluvíme o období zhruba před 300 až 350 tisíci lety. V tu dobu se tu už formovali na souši, nebo se formoval genetický typ klasické lidské bytosti. Nechci zabředávat teď a předcházet, protože k člověku se dostaneme, nechci zabředávat prostě dopředu, ale jenom chci, abyste si uvědomili jakoby více to okolí. Jo? Hyperboreáni tu ještě nebyli, ale první na hmotné úrovni genetické formy současného upgradeu lidské bytosti se tu už začínaly pomalinku objevovat. Je to údobí, kdy tu před těmi 300-350 tisíci lety byli velice aktivní nefilové. Ano. Kteří samozřejmě se snažili nějak interagovat s lemuřany prvního genetického typu, ale ti zcela odmítli jakékoliv zbližování jakékoliv kamarádění, když to řeknu jednoduše, nebo nedej bože komunikaci. Protože nefilové dokázali vybudit telepatickou formu komunikace, byť ne na nějakou extra dlouhou dobu, protože pro ně, tak jako pro nás, byla přirozená verbální, byl přirozený verbální typ komunikace. Tak, co ještě bych jsme měli říci k těm lemuřenům prvního genetického typu. Já si myslím, že to je asi všechno. K té geografii, tam jsem vám tu pomůcku dal, abyste si dokázali představit zhruba tu oblast. Ta oblast zanikla, pochopitelně, jak vidíme i v současné době. Ona zanikla z nějakých 80% ve chvíli polárního kataklizma přes zhruba 110 až 115 tisíci lety. Ale to už v té době tu lemuřané prvního genetického typu nebyly. Ale k tomu dojdeme teď za chvilinku. A v oblasti Indického oceánu se z tohoto ostrova, on se jako spíš, ne že by se potopil, a on se roztrhal, ten velký ostrov. Ten velký ostrov měl průměr, abyste si to dokázali představit, zhruba na šířku jako od holandského pobřeží někde Amsterdam a podobně. A teď byste natáhli čáru, natáhli byste linku, přímku směrem k nám do Čech přes Německo a teď tu přímku táhli dál až zhruba na hranice mezi Polskem a tou Kaliningradskou oblastí. Jo? Tak takhle byl asi průměr toho ostrova. Jo? Nebylo to tedy nic malého, ale nebylo to také nic velkého, jako nějaký kontinent nebo něco podobného. Ano? A v důsledku polárního kataklizma se roztrhal tady tento ostrov, rozpadl na spoustu menších ostrovů a ostrůvků. Ano. A tyto menší ostrůvky a ostrovy potom začaly tvořit to, co se mezi zasecenými nazývá rámová říše. A k rámové říši teprve dojdeme. A tyto ostrůvky potom úplně se potopily, prostě zanikly, zalily vodou v průběhu velkého kataklizma před nějakými těmi 12 tisíci lety. Jo. Tak. A teď bych se chtěl, Pavlíku, prosím, kolik máme hodin? Já si myslím, že máme ještě dostatek času. Ne?
No, 22:37, 20 minut, teda.
Víš, to už to zase uteklo?
Tak no, začali jsme trochu díl, no.
No, já se omlouvám, no, bohužel, no, těch 15 hodě. Minut tady vadí, no. My ty lemuřany nedokončíme, ale teda v tom případě dneska. A budu se k ním muset ještě vrátit příště, jo?
Dobře.
A teď se chci věnovat velice důležité události, ke které došlo během polárního kataklizma. To znamená, teď se budeme věnovat údobí 110-115 tisíc let před naším letopočtem. Začneme fyzikou. Předpokládám, že vám velice dobře dochází, že na této planetě zákonitě panovaly nějaké konkrétní specifické vibrační, rezonanční a energetické podmínky, když tu kolem Země se pohybovaly 3 měsíce. Pak ale došlo k naprosto radikální a tvrdé události, kdy z těch 3 měsíců 2 měsíce zmizely, zjednodušeně řečeno. Podrobně, jak k tomu došlo, a tak jsme se bavili před týdnem. A zůstal tu tady ten měsíc, který nám tu svítí do současné doby. To ale výrazně změnilo rezonanční a energetické na té jemnohmotné úrovni, ty jemné energetické prvky a mechanismy. A bohužel tady toto se v samém důsledku potom extrémním způsobem odrazilo destruktivně na zhoršujícím se genetickém stavu lemuřanů prvního genetického typu, kteří začali, neboť začali mutovat. Ale ty mutace zase byly takového charakteru, že v podstatě neumožňovaly těm generacím konkrétním plnohodnotný kvalitní způsob života a v podstatě jsme tu měli rozběhnutou vlnu vymírání a to poměrně silným a intenzivním způsobem. Do této doby, čili od těch 300 tisíc let do těch 119 tisíc let zhruba, se lemuřané prvního genetického typu se nacházeli na této planetě pouze v tom regionu toho velkého ostrova v Indickém oceánu. Nikde jinde. Nikoliv v oblasti středozemního Tichého oceánu. V žádném případě. Navíc v té době z toho geografického hlediska, když mluvíme o tom údobí 300 tisíc, 250 tisíc, 200 tisíc a tak dále, byla dnešní Austrálie pevninským přemostěním propojena s jihozápadní a jihovýchodní oblastí kontinentálního asijského kontinentu, kontinentální Asie, čili asijského kontinentu. Když se podíváte dneska na geografickou mapu, tak a podíváte se mezi Austrálií a Vietnamem, Thajskem, tak tam naleznete tisíce ostrovů a ostrůvků i větších, takových jakoby megaostrovů, Malajzie, Java, Sumatra, je toho tam poměrně velké množství. A to je vlastně není nic jiného, než rozdrobený ten původní pevninský most, který jako šňůra, jako takovej, fakt jako takový zahnutý most, který měl průměr z jedné strany, z jednoho břehu na druhý břeh, zhruba kolem 350-380 kilometrů. Možná i víc, 400. Jo. V průměru, jo, samozřejmě, někde byl užší, někde byl se širší. Čili nedalo se normálním způsobem proplout z Indického oceánu do Tichého oceánu. Tady v oblasti toho zemského rovníku. Možné to za určitých okolností bylo jedině tak, že byste podpluli Austrálii jako spodkem a mezi Antarktidou a Austrálií byste se potom dostali do oblasti dnešního Tichého oceánu. Ale když se podíváte zase na mapu, tak tam máte nějakou šířku, máte tam nějaký prostor a ten v té době byl mnohem užší, protože Austrálie v podstatě byla více, jako pevninsky, byla více protažená směrem k Antarktidě. Dokonce ti sovětští senzorici, ale na tom se nedokázali shodnout, to je pravda, takže to je s otazníkem velkým. Jako byly tam skupiny, které viděly, že Austrálie je napevno propojená s Antarktidou. Ono, když se podíváte na pobřeží Antarktidy pod Austrálií, tak tam skutečně uvidíte takové pozůstatky, jako takové určité náznaky výběžků prostě pevninských, jako samozřejmě pevninských, no dneska jsou to ledové kry, takže, ale kdybyste měli mapu geografii Antarktidy bez toho ledu, bez toho ledovcového příkrovu, tak byste tam čistě jenom skaliska, pevnou jako půdu, pevné podloží, tak byste tam viděli takové výběžky vedoucí směrem k Austrálii, které jsou zpřetrhané, jakoby, jo. Takže to je taková velice, velice zajímavá záležitost. Nicméně nám ti lemuřené prvního genetického typu začaly hromadně vymírat a to byl docela problém. Ona, ta původní populace, nebo jinak to řeknu, populace lemuřanů prvního genetického typu na, jakoby v rámci toho, řekl bych, jejich populačního vrcholu v tom Indickém oceánu čítala něco kolem 55 až 60 milionů jedinců. Ale v nás potom velkém kataklizma, v důsledku těch fyzikálních změn, rezonančních energetických, v podstatě co tisíc let, tak se ta populace umenšovala o nějakých 20 až 25%. A teď nastala zajímavá okolnost, která v podstatě dala vzniknout generaci lemuřanů druhého genetického typu. A přesunula lemurskou civilizaci z oblasti dnešního Indického oceánu do oblasti dnešního Tichého oceánu. A já bych vám teď, alespoň ve zbytku toho času, pověděl něco k té události. V té době, tady totiž záhy po tom polárním kataklizma, se začala realizovat velice zajímavá mise jisté mimozemské inteligence, která v podstatě tu učinila v průběhu několika desetiletí několik velice významných výsadků. Těžiště těch výsadků se nacházelo v oblasti Jižní Ameriky a pak byly učiněny výsadky v Africe a byly učiněny výsadky na rozlámaném v prostředí toho rozlámaného ostrova původního v Indickém oceánu a pak byl učiněn výsadek v dnešní Austrálii výsadky a byly učiněny výsadky v oblasti dnešního lokalitě dnešního severního Vietnamu a jižní části dnešního Japonska, které v té době jako ostrov bylo mnohem větší. Bylo více protaženo směrem na jih a více protaženo směrem na sever. V podstatě Kurilské ostrovy, které dneska všimněte si, tvoří takový pás ostrovů za sebou jdoucích, tak zase to je rozlámaná v podstatě část Japonska, jakoby rozlámaná část jakoby dnešního Japonska, které v podstatě, která kdyby byla zachovaná, tak to Japonsko by se táhlo mnohem více na sever. Takže pokud Japonci si kladou nároky na Kurily, tak z tohoto úhlu pohledu na to mají plnohodnotné právo, protože v podstatě skutečně geomorfologicky ty Kurily byly původně, doufám, že to si říkám správně, Kurily, byly původně homogenní součástí toho, co dneska nazýváme Japonsko, jo, geograficky. A já se velice domnívám, že ti Japonci musí znát, aspoň ti zasvěcení. Jo. Určitě japonská císařská rodina mají přístup tady k těmto informacím, o kterých se tady bavíme. Jo? Takže samozřejmě to opírali, má to určité logické opodstatnění. Tak k té mimozemské inteligenci. Šlo o humanoidní mimozemskou inteligenci bytostí, které sem přišly z oblasti souhvězdí Lva. A velice zajímavá věc, šlo o obojživelné bytosti, ale humanoidního typu. Všimněte si, lemuřané prvního genetického typu byly také obojživelné bytosti. Když byste si nastudovali materiály doktorky Dieterlenové a Maurice Girauleho, což jsou byli francouzští etnografové, kteří mimo jiných knih napsali velice pozoruhodné pojednání zvané Bledá liška, tak tito etnografové žili několik desítek let v sociálním prostředí domorodého afrického kmene Dogonu. A Dogonové ve svém bájesloví nebo v tom dogonském bájesloví se pohybuje entita, nebo entity, zvané Nomo. Entity zvané Nomo. A k tomu je pozoruhodný příběh. V jisté době, v pradávných dobách, v jisté ale konkrétním čase, se z nebes v podstatě snesla obrovská věc, která se ponořila do velkého jezera, které tam v podstatě je dodnes, na hranicích Mali, ještě s těmi okolními státy, a celá se ponořila prostě pod vodu do toho jezera, ta věc. Po určité době se předci tady těchto jakoby dogonů, tedy v tom údobí před 110-115 tisíci lety, začaly setkávat se zvláštními humanoidními bytostmi, které byly schopny fungovat ve vodě, ale byly schopny fungovat i na souši. A tyto bytosti prostřednictvím cílené telepatie navázaly komunikaci s domorodým obyvatelstvem a ty bytosti naučily to domorodé obyvatelstvo mnohým dovednostem, které vedly k lepší socializaci a k lepší udržitelnosti jejich domorodé komunity v těch přírodních podmínkách a zároveň předali obrovské množství informací o vesmíru. Především o naší sluneční soustavě, potom z nějakých důvodů, to teď nebudu rozebírat, protože to by bylo nadlouho, o systému Siria a potom informace pojednávající o jejich domovském světě v oblasti souhvězdí Lva. S tím ale, že ten jejich domovský svět je zasažen jakousi formou plíživé dlouhodobé destrukce, takže část civilizace jejich se přesunula právě do systému Siria, protože systém Siria je o Sirius A, Sirius B, dneska už i Sirius C, který je detekován, ale je tam ještě Sirius D a Sirius E, jakožto bílí trpaslíci a jeden červený trpaslík. A tady ti Nomo hovořili, že přišli sem na tuto planetu z oblasti systému Siria, ale že jejich teda domovská civilizace původní je v tom souhvězdí Lva, kde tam přetrvává ještě zhruba 40% civilizace a že oni jsou součástí jako kontingentu hledačů vhodné planety pro tu svoji civilizaci, protože jakoby není už místo prostě pro ten další zbytek té civilizace tam v té oblasti toho systému Siria. Nicméně ti Dogonové popisují velice zajímavě tu fyzikou, fyzickou taxonomii, tak entit nomo, s tím, že nemají vlasy, mají velké oči, duhovku mají buď to modrou nebo zlatou a mají 6 prstů na rukách a 6 prstů na nohách a mezi prsty mají blány. A teď se z Afriky přeneseme do Jižní Ameriky a v Jižní Americe existuje celá řada dochovaných přepisů původních spisů nebo původních poznámek národů, lokálních národů, které už neexistují v současné době a jejíž potomci v kříženeckém genetickém stavu tvoří dneska určitou část etnika Peruánců, určitou část etnika Bolivijců, především Bolivijců a těch Peruánců. No a tam je jádro, u těch předků se nachází jádro legendy, která říká, že v jistém čase přistálo několik obrovských věcí z nebe na zem, přičemž jedna z těch věcí se ponořila do dnešního jezera Titicaca. A záhy se začaly objevovat zvláštní bytosti, které měly blány mezi prsty, které měly extrémně světlou pleť, bez vlasu, s takovou velkou hlavou. Já jsem viděl obrázky, původní kresby, která připomínala trošičku takový jakoby přechod mezi lidskou lebkou a delfínem, něco na ten způsob. A součástí té legendy je příběh o té jedné z mimozemských bytostí, které tam přistály těmi plavidly, která navázala velice těsný sociální kontakt v tom místě konkrétním, v okolí toho Titicaca, s tím prapůvodním obyvatelstvem. A to prapůvodní obyvatelstvo tu entitu pojmenovalo Oriana. A co jim ta Oriana říkala? Oriana jim říká, že pochází nebo že přiletěli ze systému Sirius, že jejich domovská planeta se nachází v souhvězdí Lva a vlastně v podstatě tu máme kopii, úplnou kopii příběhu z Afriky od těch dogonů. A zase parametry socializace, výuka, předávání vědomostí a znalostí. Ale teď pozor. Je tu, na rozdíl od té africké linie, je tu ještě jedna extrémně důležitá věc. V těch prapůvodních spiskách, nebo v těch odkazech písemných a obrázkových, sovětští vědci v rámci projektu Orion zjistili, že tady tito nomo, anebo Oriana, typu Oriana, navázali kontakt s lemuřany prvního genetického typu a rozhodli se jim pomoci prostřednictvím rekultivace jejich genomu. A z tohoto důvodu původní relativně krátkodobý výsadek se změnil v poměrně dlouhou anabázi trvající nějakých 1500 až 2000 let, teď jsme někde kolem roku před 105 tisíci lety, zhruba 107, 105, 107 tisíc, před 105, 107 tisíci lety, před naším letopočtem. A ta rekultivace proběhla úspěšně, ale zároveň došlo k výrazné jakoby transformaci těla těch lemuřanů. A to nejpodstatnější bych shrnul do několika bodů. Lemuřané už nebyli nadále schopni fungovat, vést vodní život, protože jim zakrněly žábry. A přišli ryze na systém dýchání prostřednictvím plic. za další, zakrněl jim blány mezi prstami, byť ty blány tam byly nadále, ale smrštily se postupně. Je to logické, protože když vedli potom už jenom suchozemský život, tak ty blány nebyly zapotřebí a ta příroda je v tomhle neúprosná. Prostě to, co nepoužíváš, začne zakrňovat postupně. Ano. A vzhledem k tomu, že tím, že byli nuceni potom fungovat ryze v rámci toho suchozemského života, tak to roztříštěné souostroví, které tam jako zůstalo, pro ně nebylo vyhovující. Takže Nomo, respektive mimozemci typu Oriana, je doslova od písmene přenesli do oblasti Tichého oceánu, kde se v té době nacházel izolovaný kvazikontinent, který se táhl od nějakého 25. stupně severní šířky přes rovník do zhruba 30. stupně jižní šířky pod rovník na jižní polokouli. Dalším efektem té genetického čištění a dalo by se říct jakoby transfigurace bylo to, že Lemuřané, ty jakoby generace, které potom postupně u nich, u kterých nabíhal do činnosti ten nový genom, tak se začaly enormně nebo hodně významně množit. Čili jejich populace, která hrozila vyhynutím, začala expandovat. Takže když potom se přeneseme, jdeme tomu, budu o tom víc mluvit už za týden, do nějakých do období 70 tisíc let před naším letopočtem, tak už v rámci toho Tichého oceánu hovoříme zhruba o 4,5 až 5 milionové populaci lemuřanů druhého typu. Další důležitý faktor, který tam naběhl, bylo prudká masivní potenciace inteligence. Čili lemuřané druhého typu měli mnohem vyšší IQ než lemuřané prvního typu. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin, prosím tě pěkně?
Sakra, tak takhle je to správně. Jsme u toho přesně 23 hodin, 1 minuta, abych to končil.
No, takže já už bohužel budu tady muset končit. No, ano, tak, ano.
On totiž je kalendárium, takže musím to uvést ještě
kalendárium. A to kalendárium, to je každý den? Nebo
ne, pondělí a pátek, myslím, nebo tak.
Ježíš, já nechceš ho umluvit, že by si to kalendárium
to
z pondělka přenesl na jiný den, abych jsme si třeba, když tak mohli povídat další dobu.
No, je to možné, ale to nedělám já, to je další studio, víš, takže to už
no, tak v rámci dobrých vztahů mezi studijních, tak by si tam mohl dát nějaký podnět třeba.
Uvidíme. Tak jo, Jardo, hele, já moc děkuju zase za velice zajímavé informace. Měl jsem tu ještě nějaké otázky, ale na to už zase nedošlo. No, nerád se nic dělat. No.
Uděláme paralaxu. Potom zase.
Uděláme paralaxu, já to přešovnu do paralaxy, přesně tak a bude to. Perfektní. Takže kalendárium číslo 60, 17 minut, mimo jiné se Slávkem Jandou, Pavlem Zajíčkem a Alou Pugačovou. Ale Pugačovou, pamatuješ na ní, Jardo?
No jo,
ale Pugačeva, ještě jako dítě. Ještě sovětská, ano, ještě perfektní jako, zpěvačka.
No,
tak věda, takže dobře, to je následující pořad ze Studia Praha s Michalem. Mějte se moc krásně a zítra od 19 hodin Míra Zelenka. Ahoj, ahoj.
Že přátelé, mějte se hezky, děkuji za vaši pozornost, přeji krásnou dobrou noc, velikou tobě také do Plzně a budu se těšit na viděnou, naslyšenou opět za týden.
Ano, ahoj, ahoj.
Ahoj.